Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөк Кулдуров, саламатсыздарбы? Кыргызстандын бийлиги журналисттерге өтө эле көп эркиндик берилген деп ишенет.
Премьер-министр айтты, ошол Кыргызстанда сөз эркиндиги Европа өлкөлөрүнө жана башка континенттин өнүккөн өлкөлөрүнө караганда эң алдыңкы орунда деп билдирди.
Мунун өзү премьер-министрдин айтымында жоопкерсиздикке алып келүүдө. Биз жалпы Борбор Азиядагы эркин журналистиканын абалына кайрылабыз. Бишкектин мэри Иса Өмүркуловду кызматтан кетиребиз деген шаардык кеңештин депутаттары бүгүн анын 3 жылдык иши боюнча отчетун угушту. Демек,
Республика партиясынын Бишкек шаарындагы депутаттары Иса Өмүркуловдун жоопкерчилиги жөнүндөгү маселени бүгүнкү сессияда көтөрүп чыкпаганын байкоочулар алардын башкаруучу коалицияга кирүү дилгирлиги менен байланыштырууда.
Аларда Египеттин президенти Мухаммед Мурсинин бийликке келгенде 1-июлда 1 жыл толот. Ошол эле күнү Бишкекте алгачкы жолу өтө турган жаштар арасында оор атлетика боюнча Азия чемпионатына даярдык кандай болотканын айтып беребиз. Бүгүн 27-июнь, бейшемби, алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы жаңылыктар менен Айда Касымалиев тааныштырмакчы.
Рахмат Төрөкул. Кумтур боюнча митингчилер Каптагаевге каршы чыгууда. Бүгүн жети күздө Кумтур маселесине байланыштуу чогулган митингчилер өкмөттүн Ысык Көл облусуна жаңы дайындалган өкүлү Эмилбек Каптагаевдин кызматтан кетишин талап кылып чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка митингдин катышуучусу Кубат Токсубаев кабарлады.
Каптагаевди эл кабыл алган жок, сүйлөттүрбөй койду, кыскырып сүйлөттүрбөй жаңы губернатор коюсун деген талаптар бар.
Анын айтымында нааразылык акцияга келгендер Каптагаев Кумтөр боюнча коюлуп жаткан талаптарды аткара албайт деп эсептейт. Андыктан анын ордуна 15 күндүн ичинде башка кишини дайындоону талап кылып 200 адам Кызыл Суу айылынан чыгып караколго барды. Алар менен вице-премьер-министр Токон Мамытов жолугуп, бул талапты өкмөт башчыга жеткирерин айтты. Бүгүн эртең менен жети көздүн борбору Кызыл Суу айылынан маданият үйүнө 500 киши чогулуп, Кумтөр алтын кенин иштетүү тууралуу канадалык инвестор менен кабыл алынган келишимди жокко чыгарууну талап кылган. Жети көздө буга чейин да Кумтөргө байланыштуу нааразылык акциясы өтүп, башаламандык менен аяктаган, бир нече күн райондо өзгөчө абал тартиби киргизилген. Жана шашылыш кабар акыйкатчы реанимацияга жаткырылды. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун учурда президенттин иш башкармалыгына караштуу атайын оорукананын реанимациясында жатат. Бул тууралуу Азаттыкка акыйкатчынын жардамчысы Сүйөркул Сейдинов билдирди. Анын айтымында Турсунбек Акун парламенттин фойесинде кетип баратып, эс үчүн жоготуп жыгылган. Бүгүн парламентте акыйкатчыны кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотуу маселеси кызуу талкууланып жатат. Депутаттар аны криминалдык чөйрөнүүлөгү делген Азиз Батукаевдин түрмөдөн чыгып кетишине, айрым каржылык мыйзам бузууларга тиешеси бар жана Жапонияга иш сапары учурунда ошол жакта сөз сүйлөп, кыргыз бийликтерин жамандаган үчүн айыптоодо.
Мен болгон чындыкты айда ойлоп келдим. Анан кетиресиңерби, кетирбейсиңерби, мен мышык сыяктуумун. Качан болсо буту менен чыга берем мен. Ачан айтайын мен. Барыңдар тандадым.
Акун Батукаев боюнча эч тиешеси жок экенин, Батукаев өлкөдөн чыгып кеткен күндүн эртеси журналисттерге ал айкыс ооруга чалдыкканын дарыланышы керектиги тууралуу маалыматты Коргоо кеңешинин мурдагы катчысы Бусурманкул Табалдиев телефон чалып өтүнгөндүктөн гана айтканын билдирди. Акыйкатчы ошондой эле Батукаевдин чыгып кетишине баш прокурор Аида Салянова, өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев жана парламенттик комиссиянын бул боюнча корутундусуна айтылган атка минердин баары күнөөлүү деген пикирин да билдирип өттү. Ал эми Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевге карата соттук психиатриялык экспертиза президенттик аппараттын жетекчиси Данияр Нарымбаевдин көрсөтмөсү боюнча уюштурулганын билдирди. Тим транзиттик борбор боюнча АКШ элчисине түшүндүрмө берди. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев бүгүн АКШнын элчиси Памела Спратлин менен жолукту. Кыргыз тарап Манас аба майданындагы транзиттик жүк ташуу борбору боюнча чечим кабыл алганын кабарлап түшүндүрмө берди. Кечээ президент Алмазбек Атамбаев транзиттик борбор боюнча макулдашууну денонсациялоо тууралуу мыйзамга кол койгон. Бишкекте сөз эркиндигине арналган жыйын өтүп жатат. Аны Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму уюштурду. Аймактагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын соңку 15 жылды басып өткөн жолу, бүгүнкү абалы, көйгөйлөрү жана жетишкендиктери талкууланууда. Кытайдын коргоо министри Кыргызстандын элиталык аскердик бөлүгүндө болду. Монголиянын азыркы президенти кайра шайланды. Шаршемби күнү өткөн шайлоонун жыйынтыгы боюнча Монголиянын президенти Цахигайын Элбекдорш 2-чи мөөнөткө кайра шайланды. Бюллетендердин баары эсептелген соң шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү Элбекдорш үчүн шайлоочулардын 50%нан көбү добуш бергендигин тастыкташты. Жаңы шайланган президент бүгүн Улан Батордогу борбордук паркта сүйлөп жатып мындай деди. Мен биздин өлкөнүн эл аралык аренада жакшы репутациясы үчүн бардык күчүмдү жумшайм жана жаркын келечек үчүн жана үмүттөрүн аткарылышы үчүн жарандардын сунушун угууга даярмын, деди Цахигайын Элбек Дорш. Төрөкул.
Рахмат, аябай чоң билдирүү жасаптыр. Сизге чоң рахмат. Бүгүн ошол сиз айткан айрым жаңылыктарга алдыдагы программабызда кеңири кайрылабыз. Өзгөчө мына Кыргызстандагы медианын, Борбор Азиядагы медианын абалы жөнүндө кеңири сөз болот. Ушул жана башка кабарларды сиз азаттык чекитке же сайтынан таба аласыз. Бүгүнкү программабызды жаңылыктар менен бизди Айда Касымалиева тааныштырып турмакчы. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктерден кабар менен таанышыңыздар. Эртең Кыргызстанда маал-маал менен жаан жаайт, күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан катуу болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 13-18 градус жылуу, күндүзү 27 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта болсо түнкүсүн 10-15, күндүзү 20-25 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 12-17, күндүзү 29 градуска чейин чыгат. Ошо менен Жалал Абадта түнкүсүн 15-20, күндүз бул жерде да 24-29 градуста ысык болот. Ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11, күндүзү 17-22 градус, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүзү 19-24 градус жылуу болмокчу. Эртең Бишкекте маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүзү 23-25 градус жылуу болот. Ошентип күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Бүгүн Борбор Азиядагы массалык маалымат каражаттарынын абалы, басма сөз эркиндигин талкуулаган конференция Бишкекте өттү. Анда бүгүнкү медианын өксүктөрү жана өзгөчөлүктөрү талкууланып, Бакиев учурунда өлтүрүлгөн журналист Алишер Саиповдун окуясы жакшы иликтенбей аткандыгы, июнь окуясынан кийин өзбек тилдүү басылмалардын жоголуп кетиши азыркы Кыргызстандагы басма сөз эркиндигинин проблемалардын негизгилери катары аталды. Жыйындан Азиза Култаеванын репортажы.
Борбор Азияда сөз эркиндигин чектөө, ЖМКлардын ишине бийликтин кийлигишүүсү дале бар деп билдирди Борбор Азиядагы ЖМКлардын эл аралык конференциясында Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун ЖМКлар боюнча өкүлү Дуня Мятович. Ал сөз эркиндигине болгон кысымды азайтуу үчүн журналисттердин кесипкөйлүгү да маанилүү ролду ойнорун баса белгиледи.
Журналисттердин жана медиа кызматкерлердин да бул жерде маанилүү ролу бар. Басма сөздөн колуңдуттар дей бергендин өзү сөз эркиндиги үчүн жетишсиз. Кесипкөйлүктү жогорулатыш керек. Экономикалык деңгээл начар болсо, журналисттерди кодулап турушса, албетте муну жасоо кыйын, бирок башка жол жок.
Анткени менен кыргыз бийликтери маалымат каражаттарында такталбаган маалыматтарды жайылтуу өнөкөткө айланып бараткандыгын белгилешүүдө. Бул тууралуу кечээ эки күнүн медиа өкүлү менен премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин жолугушуусунда сөз болду. Өкмөт башчынын маалымат катчысы Мелис Эржигитовдун тастыктаганына караганда, Сатыбалдиев Кыргызстандагы сөз эркиндиги алдыңкы өлкөлөрдүн кем эместигин белгилеп, бирок чектен чыгууларга да токтолгон.
Премьер-министр айтты, ошол Кыргызстанда сөз эркиндиги Европа өлкөлөрүнө жана башка континенттин өнүккөн өлкөлөрүнө караганда эң алдыңкы орунда деп. Ошондой эле Кыргызстан ачыктыгы боюнча дагы дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн да алдында турарын билдирди. Бирок ушул ачыктык, анан өтө эркиндиктин көп болгондугу өтө массалык маалымат каражаттарында жоопкерчиликтин жок болуусун туудуруп атат деп билдирди.
Маалыматтын ишенимдүүлүгүн интернет журналистикасы, өзгөчө социалдык тармактар аркылуу кабар таратуу чынында азайтаарын конференцияга келген адистер да белгилешти. АКШнын Мичиган штатындагы университеттен келген профессор, журналист Эрик Фридман социалдык тармактар жана аз айлык акы кесипкөй журналисттерди бара-бара бул айдыңдан сүрүп чыгат деди. Профессор Кыргызстандагы абалга кайрылып жатып, бул өлкөдө сөз эркиндигине доо кеткен фактыларды атады. Алардын бири Бакиев учурунда өлтүрүлгөн журналист Алишер Саиповдун иши жетиштүү иликтенбей жатышы. Ал эми калгандары
2010 жылдагы окуя жүздөгөн адам өлүп 100 миңдегени жабыркагандан сырткары башка да терс көнүштөрдү алып келди. Биринчиден өзбек басылмаларынын көп бөлүгү жоголуп кетти. Экинчиден өзүн өзү чектөө пайда болду. Журналисттер менен сүйлөшкөндө ушул сыяктуу талаалуу темаларды чагылдыруудан, анын жыйынтыгында күнөөлүү болуп калуудан коркушарын айтышты.
Борбор Азиянын журналисттери чогулган жыйында Өзбекстанда абал дале оор экенине басым жасалып, Түркмөнстан экөө керек болсо дүйнөнүн эң авторитардык өлкөсү катары аталды. Ал эми Казакстанда Назарбаевдин кол алдындагылар бардык жеке менчик жымыкаларды өзүнө каратып алганы белгиленди. Азиза Култаева, Азаттык.
Чындап эле бул региондо басма сөз эркиндигинин абалы мурдагыдан да начарлап кетти, дейт Борбор Азия жана Казакстандагы көз карандысыз маалымат каражаттарынын ассоциациясынын төрайымы, коркунучта калган журналисттер деп аталган фонддун башчысы, медиа эксперт Розлан Атаукина. Бүгүн Бишкектеги конференцияны уюштурган Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун 2010-жылы Казакстан жетектеген болчу. Бир нече мүнөт мурдараак мен Алматыдагы эксперт Таукина айым менен телефон аркылуу байланышып сүйлөшкөндө, алгач эле ага: деги азыр Борбор Азиянын кайсыл бир өлкөсүндө, кайсыл бир журналисттердин арасында эркиндик барбы деп сурадым.
Вы знаете, дело в том, что
жалпысынан алганда Борбор Азияда басма сөз эркиндиги дагы деле оор абалда. Айрым позитивдүү өзгөрүүлөр Кыргызстанда. Роза Отунбаева кыска мөөнөткө президент болуп турганда байкалды. Пресса курулай кыйкырыктардан, такталбаган маалыматтардан качып, салмактуу, терең иликтенген аналитикага көбүрөөк ыктагандай туюлган эле. Азыр болсо кайрадан баары мурдагы калыбына кайтып жатат. Тажикстанда да сырттан караганда стабилдүү көрүнгөн маалымат каражаттарындагы кырдаал чынында оор. Тажик бийлиги Казакстандагыга окшоп, журналисттерди камап, маалымат каражаттарын массалык жаппаганы менен ТМЗ'н маалымат мейкиндигин көзөмөлгө алып жатат. Тажик бийлиги Советтер Союзундагы башкаруунун стилинде журналисттерди өзүнүн ишин гана пропагандалаганга колдонот. Ушундай эле абал көпчүлүк өлкөлөргө тиешелүү. Ал жактардагы кабарчылардын ушундай иши жалпы региондогу журналистикага болгон ишенимди жоготту. Эл журналисттерге ишенбей калды. Анткени алар жалганды гана айтат деп билет. Казакстанда болсо журналисттер өзүнүн ишин аткарып, чиновниктердин былык иштерин жазышканы үчүн камалып жатат. Азыр 7-8 журналист түрмөдө экенин билебиз. Андан сырткары 97-жылдан бери азыр маалымат каражаттарын массалык түрдө жабуунун экинчи толкуну болуп жатат. Мына ушул казак бийлигинин маалыматтык диктатурасынын көрсөткүчү.
Информационной диктатуры власти.
Казакстан бир нече жыл мурун Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун жетектеген турганда, сиз интервьюларыңыздын биринде өлкө бул уюмду башкаруу милдетине сөз эркиндиги боюнча сырты жалтырак, ичи калтырак абалында киришип атат деген элеңиз. Казакстанга бул абройлуу уюмдагы жетекчилик басма сөз эркиндигин жакшыртууда бир аз мындай өзгөртүү бердиби?
Вы знаете, оно не только не изменило ситуацию, а наоборот.
ЭКК-дагы жетекчилик Казакстандагы абалды жакшы жака өзгөрткөн жок. Тескерисинче, өлкө ал кызматын демократиялык принциптерди жоготуп, маалымат каражаттарынын эркиндигин андан бетер кысмакташ үчүн колдонду. Ошон үчүн абалдын начарлашы өлкө ЭКК-да жетекчилик кылган учурга жана андан кийинки мезгилге туура келди. Мунун өзү эл аралык милдеттенме Казакстан үчүн эч нерсени билдирбей тургандыгын айгинеледи. Жаман жери Казакстандын мындай начар мисалы башка коңшуларына да таасир этип, башкаларда эл аралык милдеттенмелерге көңүл бурбай калышты. Жыйынтыгында Борбор Азия эркин прессага карата мамиле мыйзамдык деңгээлде да кысмакталган регионго айланып баратат.
Региондогу дагы эки өлкөдөгү, Өзбекстан менен Түркмөнстандагы эркин журналистиканын абалы көптөгөн жылдардан бери эле начар экени айтылып келатат. Бирок соңку кездери интернетте социалдык түйүндөрдүн популярдуулугу, бийликтердин корккан абал сезилип аткандай да. Жакында мына Өзбек президенти Ислам Каримов Москвада көчөшүп турган мигранттарды жалкоолор деп Өзбекстанда бир да тилемчи калбаганын айткандан кийин Facebook менен Twitterде Ташкенттин көчөлөрүндөгү кайырчылар тартылган толтура сүрөттөр коюлду. Мунун өзү азыр эми жарандык журналистика бийликтерге пресса менен күрөштүү аракеттерин өзгөртүүгө мажбурлап атат дегенди билдиреби?
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Потому что
албетте, анткени теле, радио, гезиттердеги салттык журналистиканын оозун жаап койсо болорун бийликтер көрүштү. Бирок азыр канчалаган жөнөкөй эле блогерлер бийликтин кыжырын келтирген маалыматтарды таркатып жатышат жана аны токтотуу мүмкүн эмес экендиги көрүнүүдө. Бийликтер ошон үчүн интернетти көзөмөлдөгөнгө да куштар. Жарандык журналистиканын бир кемчилиги андагы маалымат толук текшерилбейт. Сапаттуу журналистика элге такталган маалыматты таркатуусу менен өзгөчөлөнөт. Социалдык түйүндөр албетте чоң күч. Азыр iPhone компьютер менен бирге төрөлгөн муун үчүн маалыматты жашыруу деген түшүнүк жок. Алар кабар менен өздөрү, дүйнө менен бөлүшүүгө шашылат. Менимче, алар чындап азыр жабык калып жаткан маалыматты таба алышат,
которая сегодня как бы запрещена.
Борбор Азия жана Казакстандагы көз карансыз маалымат каражаттарынын ассоциациясынын төрайымы Розлана Таукина мени менен бир нече мүнөт мурдураак сүйлөшкөн эле. Сиз кечки азаттыкты угатасыз. Студияда Төрөкулдоров, күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акон учурда президенттин иш башкармалыгына караштуу атайын оорукананын реанимациясына жатат. Бүгүн парламентте акыйкатчыны кызматынан мөөнөтүнө мурда бошотуу маселеси кызуу талкууланып атат. Бүгүн 7:00 кумтөр маселесине байланыштуу чогулган митингчилер өкмөттүн Ысык Көл облусуна жаңы дайындалган өкүлү Эмилбек Каптагаевдин кызматтан кетишин талап кылышты. Бишек шаарынын түштүк чыгыш тарабындагы Донецкая көчөсүнүн жолун оңдоо иштери бир аптадан кийин башталат. Бул тууралуу бүгүн шаар депутаттарына отчет берип атып, мэр Иса Өмүркулов билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев бүгүн АКШнын элчиси Памела Спратлин менен жолукту. Кыргыз тарап Манас Ава майдандагы транзиттик жүк ташуу борбору боюнча чечим кабылганын кабарлап түшүндүрмөнү берди. Монголиянын азыркы президенти кайра шайланды. Кытайдын коргоо министри Кыргызстандын элиталык аскердик бөлүгүндө болду. Ошондой эле Брюссельде Евробиримдиктин 2 күндүк саммити өз ишин баштады. Эми дүйнөлүк айрым маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. 30 июнда Египеттин президенти Мухаммед Мурсинин бийликке отурганына туура 1 жыл толот. Өлкөдө өз жана жат, бийликчил жана оппозиция болуп тирешүү курчуп турган чагы. Муну Мурси өзү да мойнуналып, коомду элдештириш үчүн саясий жана диний топтордун өкүлдөрү кирген комитет түзүү ниетин билдирди. Массалык демонстрациялар кезде тополоңго жол бербөө үчүн армия чоң шаарларды көздөй тартылды, дейт кабарчыбыз Амирбек Азамоло.
Мухаммед Мурсинин тарапкерлери анын бийликке келишинин 1 жылдыгын утурлай Египет боюнча президентти колдогон шаан шөкөттүү демонстрацияларды өткөргөнү жатат. Алар өткөн жума күнү Каирде 100 000 адам катышкан митинг уюштурган. Анысын эртең жума күнү да кайталамак болууда. Оппозициянын чоң жүрүшү 30 июнга мерчемделген. Жакында негизделген Тамарот же козголоңчулар уюму Мурсини кызматтан токтоосуз кетүүгө чакырып, 15 миллион адамдын колун топтогонун билдирди. Шаршемби күнү Мансур шаарындагы нааразылык акциясы кездеги тирешүүдө кеминде 2 киши өлүп, 200 ашуун адам жарадар болгону кабарланды. Непада чатак дагы ырбап кетсе, Египет армиясы кырдаалга кийлигишкени турат кейпи. Аскерлер чоң шаарларды көздөй жылдырылганы айтылууда. Өлкөнүн коргоо министри жана куралдуу күчтөрдүн командачысы Абдел Фаттах Ас-Сиси коомдогу жиктешүү токтотулбаса, мамлекеттик түзүлүшкө коркунуч жаратаарын эскертти. Исламчылар колдогон Мухаммед Мурси өзү да шаршемби күнү жасаган телекайрылуусунда жагдай татаал экенин мойнуналды.
Египет көп проблемалардын алдында турат. Саясий келишпестик жана чатакташуу биздин эми ирденип бараткан демократиялык түзүлүш үчүн упурталдуу абалга жетти жана коркунучтар Египет мамлекетин нес кылып башаламандыкка салганы турат. Муну эч ким бизде өз өлкөсүндө каалабайт.
Профессор Мурси былтыр июндагы шайлоодо 52%ге жакын добуш алып президент болуп калган. Атаандашы экс-премьер-министр Ахмед Шафикти шайлоочулардын 48% колдогон. Буга чейинки 60 жылда Египетти жалаң аскерий адамдар жетектеп келген. Египеттин саясий институттарын реформалоого чакырган оппозиция президент Мурсини бийликти өлкөнү ислам мамлекетине айлантууну көздөгөн мусулман агайындардын колуна топтоодо. 2011-жылы Хосни Мубаракты бийликтен оодарган демократиянын идеяларын турмушка ашырбады деп күнөөлөшүүдө. Мурси 26-июндагы сөзүндө президент катары айрым жаңылыштыктарды кетиргенин айтып, бирок анысын чечмелеп бербеди. Өкмөттүк мекемелер раатты иштөөсү жана реформаны жигердүү жүргүзүү үчүн саясий күчтөрдү кызматташууга үндөдү. Ошондой эле Египет революциясынын душмандары анын ичинде Египеттин эркин, бакуват жана өнүгүп өскөнүнөн корккон душмандар мамлекет кайра коррупция, зобунзордуктун сазына батышын каалайт деди. Бирок ал кайсы душмандар экенин атабады. Египет президенти куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы экенин эске салып, армия өлкөнү коргоого көңүл буруп, саясатка кийлигишпес керек, деди Мухаммед Мурси. Реформачылар менен исламчылардын соңку бир жылдагы тынчыбаган тирешүүлөрү Египеттен туристтерди качырып, тышкы инвестициянын төмөндөшүнө алып барды. Июнь айында Каир биржасындагы баалуу кагаздардын наркы соңку 11 айда болуп көрбөгөндөй арзандады. Египет акчасы фунт 10%ке кунун жоготту.
Амирбек Азамулунун кабары ушентип, Египет президент Мухаммед Мурсинин бийликке келгенине 30-июнда бир жыл толгону турса, Бишкектин мэри Иса Өмүркулов 3 жылдык ишмердиги боюнча бүгүн шаардык кеңештин депутаттарына отчет берди. Мындан 3 ай мурда шаардык кеңештеги республика фракциясынын депутаттары Өмүркуловту кызматтан кетирүү боюнча демилге көтөрүп, бирок бул маселе анын отчетунан кийин каралмай болгон болчу. Мэрдин бүгүнкү отчетун шаар депутаттары кандай кабыл алышты? Сөз Зайырбек Бактыбаевде.
Борбор калаанын мэри Иса Өмүркуловтун отчетун сессияга катышкан 34 депутаттын 27 макул деп кабыл алып, жетөө каршы чыкты. Шаардык кеңеш 45 депутаттан турат. Каршы добуш бергендер республика фракциясы болгонун анын лидери Мирлан Жээнчороев азаттыкка билдирди. Республика фракциясы буга чейин да, атап айтсак 11 мартта Иса Өмүркуловко ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөрүп чыккан. Кызуу талаш тартыштан соң 3 ай аралыгында мэр жасаган иштери боюнча отчету менен келсин деген чечим кабыл алынган болчу. Бүгүн фракция отчетко каршы добуш бергени менен Өмүркуловдун жоопкерчилиги боюнча маселени көтөргөн жок. Анткени менен фракция башчысы Мирлан Жээнчороев шаар мэрине каражатты үнөмсүз пайдаланып жатасыңар деп бир катар доомат койду.
514 миллион бул департамент социального питания, миллиард бул жол контракттары, капитальное строительство 1,2 миллион. Мындай орто эсеп менен барсак 1,5 миллиарды сом. Ошон үчүн миллиардтар бар бизде. Мы имеем миллиардные контракты, но при этом не имеем никакой ответственности за заключение этих контрактов. Мы зачастую проигрываем тем компаниям, которые выполняют некачественную работу.
Борбор калаанын мэри Иса Өмүркулов шаарды жетектеген 3 жыл аралыгындагы ийгиликтерин санады. Маселен, бул аралыкта шаардын киреше бөлүгү 700 миллион сомго көбөйүп, быйыл 6 миллиард сомду түзгөн экен. Өмүркуловтун айтышынча 3 жыл аралыгында Бишкек шаарында 74 километр жол салынып оңдолгон. Ошондой эле ал муниципалдык оорукана, мектеп жана көп кабаттуу үйлөр курулганын, базарлар, көчөлөр тартипке келтирилгенин мисал тартты. Өмүркулов мындан чыгары Борбор калаада мыйзамсыз жер сатылбаганын кошумчалады.
Мен баштан айтып атам, бул парковый зоналардан саткан жокпуз деп. Экинчиден, индивидуальный жеке менчик үй курганга жетиштикен берген жокпуз деп. Ал эми бизнеске, арендага жана көрөктүлөргө биз бергенге укуктуубуз. Ага нормативдик правалык укуктар бар. Другой вопрос, если берип атканда конкурска туура эмес, жең ичинен бир иштер кыла турган болсо, ага да жооп беришет.
Өмүркулов Борбор калаадагы Бишкек парк соода борборунун 25%ына анын аялы ээлик кылат деген маалыматты да четке какты. Кечээ интернет булактары документтер менен негиздеп, анын жубайы аталган борборго ээлик кылаарын жана офшордук аймакта жайгашкан компанияга катышы барын жазып чыккан. Шаардык кеңеште мэрдин отчету угулуп жаткан чакта анын алдына Иса Өмүркуловтун ишмердигине нааразы жарандар акцияга чыкты. Анын уюштуруучусу Жашылдар партиясынын Бишкек шаарындагы координатору Александр Толмачев мындай дейт.
Лично к Исе Өмүркулову мне ничего нету.
Адам катары Өмүркуловко карата менде эч кандай доомат да, таарыныч да жок. Бирок эмне үчүн ал жаман иштеп атса, жаран катары мен аны салык төлөп багышым керек. Кечирип кой, мага сенин иштегениң жакпайт деп ачык эле билдирүү керек.
Извини, до свидания, мне не нравится, как ты работаешь.
Республика партиясынын Бишкек шаарындагы депутаттары Иса Өмүркуловтун жоопкерчилиги жөнүндөгү маселени бүгүнкү сессияда көтөрүп чыкпаганын байкоочулар алардын башкаруучу коалицияга кирүү дилгирлиги менен байланыштырууда. Жогорку кеңештеги республика фракциясы учурда башкаруучу коалицияга кирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Иса Өмүркулов 2010-жылы апрель окуясынан кийин эле Бишкектин мэри болуп дайындалган. Бирок акыркы кездери шаар тургундарынын арасында анын ишмердигине карата нааразычылык арбын. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бир үзүп антабыз. Россиянын мамлекеттик думасы жаңы гимнин шартына кылгандан бери социалдык сайттарда аны мыскылдаган комментарийлер тыйылчуда эмес. Блогерлер эл өкүлдөрүнө Русь эки бүгүлүп таазим кылат деген сөздөр өзгөчө сын жаратууда, дейт кабарчыбыз Айнура Жакшы кызы.
Падышалык Россия тушунда жазылган гимндин жаңыланган варианты улуттук майрам. Россия күнүн утурлай 11 июнда мамлекеттик думада алгачкы жолу жаңырды. Аткаруучу болсо, советтик замандан бери патриоттук ырларга адистешкен баягы эле Иосиф Кобзон. Айын кептер уюшкан кылмыштуулук менен байланыштырып жүргөн ырчы СССР кулагандан кийин улам-улам депутаттыкка шайланып келатат. Учурда бийликтеги Бирдиктүү Россия партиясынын атынан мамлекеттик думада отурат. Архаикалык сөздөр обону Германиянын эски гимнин эске салат. Жалпысынан жеңил-желпи бул ыр абсурдтуу, күлкүлүү угулат. Бул социалдык сайттардан алынган мүнөздөмөлөрдүн айрымдары эле. Думанын спикери Сергей Нарышкин гимн падышалык Россиядан берки парламентаризм салттарынын сакталып келатканын көргөзөт деп түшүндүрдү.
Его музыка написана в лучших традициях отечественной классической школы.
Обону атамекендик классикалык музыка мектебинин эң мыкты салттарына ылайык жазылган. Текстинде өткөн тарыхыбыз менен үзүлгүс байланыштар, демократия жана эркиндиктин баалуулуктары, россиялык парламентаризмдин жолун жолдогонубуз жөнүндө айтылат. Анан албетте 1990-жылы биротоло тарыхый аталышын кайтарып алган Россиянын улуулугу да жазыланат.
Россия окончательно было возвращено именно в 1990 году.
Деген спикер, бул гимн Кобзондун жаркыраган артисттик биографиясында жаңы бир барак болуп калат. Бул өлкө парламентаризмине кайталангыз бир салым деп кошумчалады. Дагы бир блогер жана музыкант Михаил Денисов болсо, обон Германиянын гимнине окшобойбу деген шектенүүсү менен бөлүшөт. Мамлекеттик думанын гимни Deutschland über alles'тин плагиаты болуп калыптыр, дейт ал. Сөз болгон ыр 1922-жылдан бери немистердин улуттук гимни болуп келген. Экинчи дүйнөлүк согуштун аягында бардыгынан улуу Германия деген сөздөр шовинисттик деп алынып салган. Мындай комментарийге Кобзон интернетти караган жана блогдорду окуган адамдар макоолор деп жооп берди.
Айнура Жекши кызынын кабары: музыкадан гимнден эми спортко келсек, 1 июлда Бишкекте алгачкы жолу жаштар арасында оор атлетика боюнча Азия чемпионаты өтөт. Ага даярдыктар жөнүндө спорттук байланыбачыбыз Калым Акиш айтып бермекчи.
Кыргызстандын тарыхында алгачкы ирет уландар арасында оор атлетика боюнча Азия чемпионаты Бишкекте 1 июлдан 8 июлга чейин өткөрүлгөнү турат. Азия чемпионатына 20 жакын мамлекеттен 20 жашка чейинки оор атлетчилердин катышуусу каралган. Мелдешти жогорку деңгээлде уюштурууга Дене Тарбия жана спорт агенттиги, оор атлетика федерациясы кызуу даярдык көрүүдө. Азиялык таймашка камылга даярдыктар тууралуу Азаттыкка федерациянын вице президенти, Азия чемпиону Улан Молдодосов айтып берди.
Госагентство, Олимпийский комитет, Федерация оор атлетика федерациясы чоң иш жүргүзүп атабыз. Коноктор уже келип баштады. Азыркы күндөн заявка 15 страна заявка берди. Бул 150-160 участник болот биякта. Биринчи коноктор южнокорейский спортчулар келип баштады. Даярдыктар болот,
деди Улан Молдодосов. Ири масштабтагы иш-чарага Кожомкул атындагы спорт ордосунун аренасы даярбы? Мындай Азия чемпионатын өткөрүүгө шарты барбы? Себеби мурдакы жылдары күрөш боюнча Азия чемпионатын өткөргөндө адистер имараттын шарты учур талабына жооп бербейт дешкен. Ошондуктан учур талабына ылайык жабдуулар алынып, балбандарга шарт түзүлгөнүн спорт имараттар башкармасынын жетекчиси Болот Сулайманов Азаттыкка маалымдады. Оор атлетика боюнча Азия федерациясынын башкы катчысы Али Моради жазында Кожомкул атындагы спорт ордосунун абалы менен таанышып, федерациядагы шаймандарды көрүп таң калганын жашырган эмес. Ошондуктан эл аралык талаптарга ылайык жабдууларды жана 50 штанга сатып алдык, дейт Дене Тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Мурат Саралинов.
Турциядан жана штанганын комплекттерин заказ кылганбыз. Кудай буйруп көчөгүнө келди 50 комплект штанга. Убагында келип, азыр баарын түшүрүп, спорт имаратында орнотуп атышат. Акча убагында өкмөт жагынан Минфинден бөлүнүп берилди. 17 миллион сом каралган. Биринчи жолу өткөрүлүп атат Кыргызстанда ошо оор атлетика боюнча ошо. Бул жолу баардыгы бизге келип атат. Бул өзүнчө бир спорт үй бүлөсүндө шерине,
деди Мурат Саралинов. Оор атлетика федерациясынын президенти, жогорку кеңештин депутаты Ахматбек Келдибеков бул Азия чемпионатын Бишкекте өткөрүү менен бул спорттун өнүгүшүнө өбөлгө түзүлөт деп белгилейт. Бишкектеги оор атлетика биринчилигинин күчүн ашуулары коомдук телерадио корпорациясында жана ЛТР телекомпаниясы боюнча түз алып көрсөтүлөт. Бишкектеги Азия чемпионатына 20га жакын мамлекеттин спортчулары катышуусу күтүлүүдө. Оор атлетика спорту 19-чу кылымда Франция, Англия, Германияда пайда болгон. 1903-чү жылы аны биринчи жолу спорттун түрү катары расмий таанып, Эл аралык олимпиада комитети олимпиада оюндарынын катарына киргизген. Учурда 1980 жылы Москва олимпиадасында Кыргызстанды дүйнөгө таанытып, олимпиада чемпиону болгон Каныбек Усманалиевтей бийиктикти багындырган кыргыз спортчулары чыга элек. Ошондой болсо да Бишкекте өтө турган Азия биринчилигинде өлкө намысын кимдер коргоп, байгелүү орундарга жетиши мүмкүнбү? Аны алдыдагы күч сынашуулар аныктайт. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Кыргыз өкмөтү келерки кышта энергетикалык абал кайра курчуйт деп азыртадан баштап светти өнүмдөш керек деп атат. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай түзүп одогу талкуузга катышыңыздар. Телефонуңуз 31-61-63, дагы 3.5-4 мүнөттөн кийин чалсаңыздар болот. Студияда Төрөкулдоров. Биздин одон кетпеңиздер.